Ankavitsiana indray no nanterana ny arahaba ho antsika mpiandrehitra ny an-trano any manaraka ny radio Don Bosco amin'izao hotakarivon' izy maizao a ato anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana. Ny zava-misy moa zany arahantsika rehetra mahalala ny dokotera ihany koa dia tena sahirana daholo amin'izao fotoana izao ny zavatra misy eto amin'ny eto amin'ny firenena, dia tsy manambahiny tsika fa ny tompotrano ihany no manovahiny eto a. Dokotera izay zany no mitondra ny fandarana androany a sady manontany no mamaly ihany koa. Dia ty amboalohany aloha de miarabantsika rehetra tratry ny paka satria androantsika voniona ato anatin'ny fandarana, de mirary sosy fahasalamana ho andre olona rehetra marary a manerany tany zay manainty ana rehetra ninina retiny a naizanaiza misy azy a. Jesosy fanasitranana any a anasitrana antsika rehetra marary andretraretra satria iarahantsika mahalala hoe ateo ny zavatra misy amin'izao fotoana izao manerantany fa tsy eto amintsika rery, de miaraka miombona amin'ireny olona rehetrarehetra ireny tsika. Androany ny lohahevitra hoentina dia momba ny resaka hoe stress a na rarin-tsaina. Misy voambolana anankiray izay henoko tamin'ny herinandro fa tsy tadidiko ilay izy dia lako tsiny a, fa mino aho fa ndrehetra mahalala an'izay le hoe stress zay daholo, nataoko hoe tsy tena mahalala ary a dia mahalala lala. Dia androany moa tsika resaka an'izy hoe inona ilay izy, dia eo tsika mampitombo ny fahalalantsika hoe inona marina moa zany atao hoe stress zany eo amin'ny lafiny teknika i Marka. Dia zay miantso mivantana dia miantso amin'ny 22 443 90 a. Dia mandeha koa anankiray Marka ka ny 443 90 any zany mandeha, dia ny SMS ataovy mazava tsara amin'ny 0330 8 a 850 02. Dia nitondrantsika an'ilay izy a, dia ny zavatra misy zany raha mahalala e betsaka ny olona matsapa sy mahalala ny tenany hoe stressé izy a natratra an'ilay hoe rarin-tsaina. Dia maro ihany koa ireo olona tonga amin'ny zava-pahasalamana sy mitaraina amin'izao fotoana izao hoe nisy trangan-javatra zany tantarainy aminay mpitsabo hoe zaho manao an'izao, zaho manao an'izao a. Rehefa mandeha ny fanontaniana sy mifanakalozan-kevitra be dehibe mandeha eo a, dia hita hoe stress no mahazo an'le olona na dia aty amboalohany ary a, satria misy karazany roa le izy mbola tsy azo tena sokajiana ao anatin'ny tena hoe aretina le stress raha tsy hoe manao an'le stress kronika na hoe tena misy fiombony be le izy, ka sanatria lasa manao a depression le olona anankiray. Andeha ny amaritana azy a de fitambarana reaction, fitambarana famalinin'ny vatana zany a sy ny taova rehetra ao anatin'ny tenantsika olombelona manoloana ny tranga anankiray manokana na tranga maromaro mitambatambatra ka manome tsindrina vesatra amin'ny saina na amin'ny vatana na amin'ny taova rehetra ao anatintsika olombelona ao. De izy moa zany teny frantsaina na dika de mety somary hoe sarotra kely fa tsy maintsy hoe hiezaka hitondra fanazavana an'ilay izy amin'ny teny tsotra fa tsy siantifika. De ny faharoa de hoe izavy ny olona mety ho voa be dehibe ny efa mahalala an'ilay hoe stress a, de mieritreritra hoe ny olona ohatra zao tsy ho vona, ny olona ohatra zao tsy ho fa io a ny olona rehetra na kely na lehibe a na lahy na vavy a na malagasy na vazaha na vahiny a ary na de ny ankizy kely ary hoy ateo a de mety anao stress ihany koa. Mety mahisy tsika hoe ny ankizy a ohatrany hoe ankizy hita hoe mavitrika tsy ahoan-tsahoana izy de lasa ohatrany tsy mavitrika tapoka na lasa mibekoretaka tapoka na lasa ohatrany hoe madiditra kely mitokatoka monina mitongotongy a akoatrany hoe aretina hafa zay mety iseho a. De anisany ohatr'izay ny fitrangany stress a amin'ny ny ankizy kely. De le izy moa zany hoe rarin-tsaina zany a resaka saina zany zany loha zany tena horesahany atao anatin'le atao anatin'izay le hoe resaka stress zay. Ny antony a de voalohany indrindra hoe ny fahakelezany herin-tsaina sy ny herim-batana na ny herin-tsaina na ny herim-batana ihany koa mety mandeha rery le izy a hiatrehana zavatra na trangany zavatra anankiray mety hoe aretina ohatra fahafatesana tapokana olona akaiky ohatra na tsy haiko hoe be dehibe fahaverezan-javatra tao an-trano ohatra hoe nisy namaky ny trano a na hoe very volana ny sotomim-pangaro paosy teny an-tsena ny poketra zany rehetrarehetra zany zany isany hoe tranga mety mety mahatonga ny stress daholy. De eo ny tsindry a na ny vesatra eo amin'ny fiarahamonina na ny fianakaviana na ny olona akaiky hoe ny vady aman-janaka ohatra na ny vady na ny zanaka na mety hoe ny fiarahamonina manodidina ihany koa a. De na mety mahatonga an'izay le hoe mahastresse anao ny zavatra amin'ny tranga iainanao a ao anatin'io a na fiarahamonina na ao anatin'io fianakaviana io, satria misy hoe mety hoe ndraindray mety hoe tsy mety mihitsy le izy, na hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra eritreretinao, na hoe zavatra tokony irindra nefa tsy mirindra, dia mahatonga stress a eo amin'le olona anankiray. Ao ihany koa ny tsy fahafahana maneho fihetse-po, dia iny zany a be dehibe. Ohatra hoe tokony ho tezitra ianao amina zavatra anankiray, de nefa ianao a tsy afaka manao tezitra noho ny antony maro samihafa. Matetika moa zany ty le hoe fihetse-po ty a any anatina asa ny tena hitrangana izy io, de nefa ianao a tsy afaka manao tezitra fa tsy maintsy miaritra, de iny koa anisany mahamety a hampanao stress ny olona anankiray. De eo ihany koa ny tsy fahaleovantena. Ty tsy fahaleovantena ity zany a somary taritiko kely le izy, ny mahatonga ny olona hoe ao anatin'ny tsy fahaleovantena anao stress a, de izay le hoe tsy fahaleovantenan'izay a lasa vesatra ho anazy, de mavesatra eo amin'ny sainy le hoe ampian' olona. Ohatra zany a raisiko ohatra akaiky a reo olona manana fahasembanana, ohatra hoe fahasembanana ara-batana, na mandeha amin'ny bekizy na mandeha amin'ny chaise roulante izy ohatra, de tsy maintsy hoe mila olona zany izy a eo amin'ny fiainany. De inyle filan' olona iny nefany a ny olona tsy voatery hoe ho disponible foana, anome a ny fahafahaponina zavatra ilaina hoe eto makaria na eto makaria, de zay anton'izay ihany koa mety a tonga stress a eo amin'ny olona anankiray. De ny ao anatin'izay le hoe manque d'autonomie zay a ny isolement ihany koa. Io miresaka tsika zao resaka COVID-19 ty amin'izao fotoana izao a, fa io resaka fiiboana io a, io resaka hoe tsy afaka mivoaka an-trano, efa zay ny tokony tena izy tsy maintsy ataontsika raha te hiady amin'ny aretina isika. Anisan'ny maromaro a ny olona tsy mahazaka an'izy io, de miezaka tsika alefiano ny resaka de vite hoe ohatrany ahoana ny mety andaminana an'izay le hoe hialana amin'izay le hoe stress avy amin'ny isolement zay hoe, satria misy a olona hoe tena izy reriny ao an-trano tokantena zany, tsisy vady a, tsy misy zanaka, de nefa na tsy afaka mandehandeha, de reny olo reny koa mety andalovany stress. Eo ny vesatry ny asa andavanandro be loatra, ohatra le asa na sahirana ianao manao an'le asa, satria mety hoe tsy de tena hainao loatra le izy, na mety hoe hainao ihany le izy fa fohy ny fotoana nanaovana anazy a, na tsy haiko aloha nareo a fa na io resaka mbotehiazy io fotsiny a reto Antananarivo renivohitra de mahastresse rehefa andeha hiasa, efa miezaka ihany ianao miainga aloha fa tena tratrany foana e. De na iny ara ny orohoronao a le hoe ho tonga any ampiasana, de inona no tenen'le mpampiasa, hijery famantaranandro izy mijery anao miditra, mipointazinao tara, de renirehetrireny efa mahastresse daholy. Ny ditongotra amin'izao zao zany efa misy manomboka manao ditongotra mandeha mandeha miasa, de reny a anisan'ny mahastresse daholy. Ny tsy fafana amin'ny sakafo ara-dalàna, ny tsy fifankazahoana amin'ny mpiara-miasa na ny mpampiasa sy ny mpiasa nefa tsy maintsy miasa, de zay anton'izay ihany koa anisan'ny mety mahastresse a ny olona anankiray. Be dia be zany le izy eo amin'ny fiainana andavanandro, be dia be ny zavatra mety hoe mahastresse a ny olona anankiray. Fa io zany a arakaraky ny eritsain'le olona, satria zay no maritan'le hoe raha eritsaina tary amin'ny famaritana tary amin'ny fanonona anazy moa zany, zay fa maritany arakaraky ny sain'le olona no mahalasa vesatra na tsy vesatra an'le zavatra mitranga. De raha ny tena marina le stress a tokony hoe zavatra mandalo kely eny atoko hoe ohatra hoe 24 ora ianao mahenao le stress zay le izy fa eny koa. Fa raha ohatra le izy hoe tena kronika, ny stress kronika ndray de efa tena aretina mihitsy ny ary amin'izao fotoana izao a, be dehibe ny olona manao stress kronika, satria le olana eo amin'ny fiainana andavanandro zay nytany saiko teo hoe ny asa, ny aretina, ny fitokana monina, ny tsy fahampiam-bola, ny ty rehetrarehetra tia de mahatonga stress daholy. De rehefa kronika le izy a de efa lasa aretina ndray izy amin'izay fotoana izay, de mila fandraisana an-tanana manokana mihitsiny a ny olona miaina an'izay stress zay. De hiditsika eo amin'le hoe ohatrany ahoana ny fisehoany a, ny fisehoany de arakaraky ny olona, arakaraky le eritsain'le olona ozy a tary amboalohany teo. Ao ny hoe lasa miridiridy be ny ozatra de mahainy torovana sy manaintaina le olona, ohatrany hoe mararovana, manakotsako ohatra zany. De esoriko aloha ny différentiel amin'izay a, ny torovana sy manaintaina indraindray a aza mieritreritra tsika hoe ah stressy a mahatonga na torovana, na stressy a mahatonga na mahaina hoe manaintaina mivadako na manakotsako, fa ny aretina zao be dia be a de mila mandinika, de mila mailomailo ihany tsika rehetra. Ah, ο Ιαννικής αν φυσίγωνε, τι είναι η κουρτά να φανεί να κάνουν με τη μαλαϊκούμα να λεγούλα, με τη μαντούμιντς, με τη μαλουιλούια, με τη μαραρκή που την φάλα να είναι πόλου μακάνε καπνίζα, τι να είναι μάτων νιν του αντάντα του αντάντα, τι με το είμαι του αναγιανκιούα, τι με τη μα είναι μισήρην κή που με αφήσατε, τι τα καρπούνε, τι αν είναι ρεσαριστία, σαν ρεσαρίστια, αν είσαι αφήσιγωνή, στρες τα ούρνα νιράρτσα είναι, τι αόντς φαϊ τα ρατούρια, ο μετές εμέσα σάτε, άτσι μαϊ τα τούρνα, ματουριάνι, φαμαγίνε έτσι ματουρτσάρ. Ατσι του τουρμασίσαν τίποτε να ματούρε νόμα, την φού ενώ αμαρένε την αμαγίνε νόμα, μλάμναν σε νό, φανιούλα στρισέα, με του η ματουριάνι ζε, φαμαραίνε ανέανρ τη ρίρα κίζει. Νι μανόν λέει, στρες κρουνίκη μου ζάνε την αμανόν ίντς, τη μαϊτα τουρλούτα λίγουλ, τη αόρου μαραριντού, μαραριντού λάβα, ήσαν άνθρωποι, τη μαραριντού φόνο, τη γιατί αν και τη απίτρακον τη βιρονσέλα, Tam dem so den den Doktor Josevi mararindu lava de astres e ma dunga na mararindu yu a ziriyan tu strano so de mia kata ziriyan temperatura so de manafa mbola firkundawi nyarit na sawa pdp mila mail mail sikaritarit de awian kim changa mnyala ne fana lava ndin re ulla mana usulumaso sin ulla mana na ulla na mfaitana sin ulla mana na ulla na msufun de awoso de mina famien se ulla re mana ulla na msufun sa ya e no de fana iwa Le stress matungano mainon de fanna izy mizany tsy isa nandro fanna fo nefa matetitika izy mainon de fanna de ohatrany hoe mandalo a de mampio mifierina amilohany ihany de ao a le avizana nefa nyteneniko teo hoe vao maraina vao miratra ianao de mahina hoe reraka nefa ianao avy natory a de miratra nefa ianao de reraka de ao no mahina hoe volovolony raha sambatana de tsika moa zany be deaibe anao ny midecale zay le fiteny zay hoe midecale de za zany miteny foana hoe tsika aza manao dokotera tena fa io a de misy sasany tsy mitsahatra mihitsy mamerina efa fatokatra amizay moa zay de misy ny sasany le hoe ay zay ndrany ny docteur josefa aza mandramandramananaretina karaha ny teny andro any hoe volovolony raha sambatana de ah raha fa volovolo zany de stresse a zay na midecale zay fa mba tsy teninao ake so de sanatria tady ho tapaka lalandra ianao fampandrenesana le izy de ao ihany koa ty tena matetika amitranga tezitezipoana le olona de kisitina be de amin'izao fotoana izao tsika raha mahita kizitina daholo ny olona anaty taxi be tena le zany ndraindray tsy fanomezatsiny ndraindray mametsiny ihany hoe tokony mba mahay misery an'le fiainantsika satria manjary mame fanafitohinana ho an'ny sasany a le tsy tezitra lasa tezitra ndray avy eo de tsy hitantsony hoe aiza ny iainana de ny ankoatran'izay hoe mahaina an'le ataontsika hoe surménage zany na fizika io a na mandalina reraka ny vatany a reraka ny sainy de ao ihany ko ti koa anisany mpitranga matetika olona manana fanahina lava olona inquiet foana zany izy na inquiety foana vao mihiratra masoandro io a de tsy ohatrany hoe be deaibe ny zavatra ratsy tonga ao aneritreriny hoe ay androany zao andeha iaza sao de manana ary le anina sao de tsisy busy ary any sao de arary ary anina sao de maneno ary telefony io ohatra zany a ianatsika ao anatin'ny fiainana andavanandro daholo zany rehetrarehetra zany a de ohatraohatrazay fa io zany le nyteneniko teo hoe arakaraky ny heritsain'le olona ny sehony le sehoana stress zany tsy tena hoe aretina satria mbola averikina hoe rehefa tena kronika izy a zay vao tena atao hoe aretina de raha ohatra zay ny fisehoany a de mety miomby ihany koa izy io ohatra ny zavatra mitranga eo amin'ny vatany olombelona rehetrarehetra rehefa tsy misy ny fandraisana ndraikitra na ny fanapaha-kevitra na ny fandraisana ny tanana zay ataontsika de ny amin'ny voalohany moa zany zay angamba ny aingana indrindra nahenona stress voalohany a maheno an'le zavatra ianao na miaino an'le zavatra na miaina an'le zavatra mitobotoboka be mifonao a de ohatra ny kendakenda zany ianao a de mety maheno hoe sepotsepotra ihany ko ary a de fangaro atao loha sao de mba sepotry ny covid ary a zany a de teratsemboka be ny sasany a de maheno an'le valalanina de maheno hoe valaka ny vatana zay zany le efet immédiat de ino no mitohy avy eo a mahatonga ary amin'ny hoe miridiridy mitension musculaire mety tsy malevokarina mety mivalana mety mararirindoa mety hofanina sy ny karazany a izay ny tanysaina rehetra teo de raha horesantsika ny fiombony a de tonga any amin'le hoe stress kronika de le stress kronika efa tena tsy afaka mampiasa saina ntsony le olona rehefa tsy mitsahatra zany le rehefa hoe mitoy foana zany le tranganjavatra iainanao hoe hoe tsisitsisy vahaolana mihitsy le izy a de lasa manao a le stress kronika le olona de reo le nitronona rehetrarehetra teo reo a miombo ao amin'ny olo io, olona reraka lava, olona miaia lava, olona mitebiteby lava, olona volo matetika, mararendo matetika sy be dibe ny tanysaina teo. De le izy ny tena manahirina de itya le fiainanao aniny zavatra iny ao anatina fotoana maharitra de mety animba ny ao anatin'ny atidoha. Misy faritra zay ao anatin'ny atidoha ao atao hoe hipokampy a, de io faritra io no mibaiko ny fitadidiana sy ny fihetse-pony ny olona anankiray. De raha vao ohatra hoe lava loatra ny ainanao le stress a, de mikorotana io a faritra anankiray io, de mazava loatra mikorotana ny fitadidianao a, lasa manadinidiny de moro anao a, na mety lasa manadiny tanteraka mihitsiny ary a. De misy ihany koa mikorotana ny fihetse-po, mikizitina hoe teo a, lasa voabaika tena kizitim-belona be a, de ao ny lasa be koretaka. Zavatra tsisy dikany de eto maniana de mipetraka eo de mihaino hira alefandry zareo eto amin'ny onjamanahky de mitomany de reny a, ilaina mahamailomailo daholy, mijery filma de mitomany. Le filma nge tokony fazatsika hoe filma io e, zavatra montena, zavatra namboarina, tokony tsy ampitomany. Fa zaho tsy miteny hoe zay olona mitomany amin'ny tantara sy ny filma rehetra de stressé daholy a, fa ilaina zany mandanjalanja nyzany rehetrarehetra zany eo amin'ny fiainana. De mazava loatra fa tena lasa lavitra le izy a, manao depression le olona, reraka tanteraka ny sainy a, lasa manana eritreritra izy hoe andeha amony tena, ary ny efa rany a de tonga any am'le famonoany tena mihitsy moa zany a, hoanin'ny sasatsasany. De ao koa reto tsy neritreritsika fa hitako a, misy olona lasa misy simba ny hoditra de lasa manao ohatran'le formana eczema reny a, de ohatrany hoe mipaoziny reny, mangididy de mandranoka le hoditra, zay misy fotoana maina ohatra zany a, resaka stress kronika mety atonga an'ireny ihany koa. Ao no manao psoriasis ihany koa akeke malady auto immune ny psoriasis, fa ny stress kronika ihany koa de mety hampanao an'ireny. De ao a zay matetika fantatrantsika rehetra ny fihintsanany volo ho an'ny vehivavy io ny tena matetika mitranga. Ho an'ny lehilahy moa zany mety hoe sola raha ohatra ka hoe tsy taranaka olona sola de hita be hoe mihintsana le volon'ny olona, de ireny a anisan'ny fiombon'le stress a, tafiditra ao anatin'le stress kronika le olona. De ao koa ihany koa zany a ny herpes repetition, lasa manao an'le misy an'le hitanao ny herpes a, le inona moa fiteny gasy an'ireny, fanaviana le mitrangy eto amin'ny elakelakin'ny molotra anankiroa eto. De izy tsy tena hoe manavy a, tsy tena hoe ahitana herpesy ao anatiny a, fa mitrangy iny a zavatra anankiray iny a, de manao repetition hoe tsy ahoany tsy ahoany de mitranga le izy a, ary matetiky mitranga mety hoe isam-bolana isakirindro volana. De anisan'ny fiombon'ny stress a zay zavatra zay. De efa mandeha ny SMS de idirina ihany aloha de tapitra ny fotoana, salama ianareo a, inona ka ny différence entre stress et Alzheimer? Diso ny fandrorisan'le Alzheimer a, ahitsy ihany raha zao ataony manitsy a, ny Alzheimer a ALZHEIMER, Alzheimer EIR azafady tompoko, eny efa tsy maninona rehefa zay ny fa nazahoantsika anazy a, tsy mitovy mihitsiny a ny stress a sy ny Alzheimer. Ny stress lay nyteneniko teo hoe resaka dona zany a, miatraika any amin'ny saina de tsy zakan'le saina le izy a, de lasa maneho tranga ny vatan'le olona hoe midobodoboka amin'ny fony, kendakenda, sepotra, mivalana, mararen-doha, fanina, vizana, ohatran'izany. Fa ny Alzheimer indray a tena hafa mihitsy ny Alzheimer, tena ary faritra hafa ao amin'ny atidoha mihitsy no simba nahatonga ny Alzheimer. Azoko nahatonga anazy ny teny an'le hoe inona mahasamihafa anazy satria ny teny ateo hoe raha miombo le izy a de tonga any am'le hoe manadinidiny le olona, satria ny olona manao Alzheimer matetika le olona le bebe sitatrabe lava tongotra very reny atao hoe manao Alzheimer de mampalahelo izy ireny. Fa samihafa mihitsy le izy ka, samihafa le izy. Ny Alzheimer matetika olo efa nahazo taona antratrany Alzheimer, de io a ny mpitsabo ny psikiatra sy ny neurologa ny tena mahay mamaritra hoe Alzheimer sa stress mahazo an'le olona. Stress kronika moa zany mety hoe tao anatin'ny sain'le olona, fa samihafa mihitsy le izy ka. Rehefa mampiahiala izy mitranga eo aminao a, na ny olona ao anatin'ny fianakavianao a, de manatona mpitsabo. Araka ny teneniko tany am'vorona hoe am'izao fotoana zao be dia be ny olona tonga ao aminao a de miteny hoe sa dokotera marary ny ato, marary ny vavoniko, marary ny jamo. De rehefa miresaka eo manadiady ianao a, de tantara ny fiainan'le olona, de mahita ianao hoe stress mahatonga an'le izy, fa tsy de hoe Μισούλα να πιελούσαν, θα φούν τσιμόνο ηλσέριζα, τσιμόνο κολοπατή φωνξιονέλισφα, λέει στρέσιν με τον κανάσπα τσιμτούφκα. Ναι, πιάνω ένα κράια με ραμπατούπκα, μαν ράει λέφανα σε φανομίνο, αλλά ήλου άμκου μάτουν γαϊσάν, αλλά ήλου άμκου μάτουν γαϊσάν τάμκου, φαματία να ουλτίνα, φαφατήσαν τέμκου, φαφυρίζαν νιάσακου. Τι τσουνούγκου λέει ανάρανα, αφιάνει ραμάσι να ραμματίζει, άμψου ραντίν, σαν την ραλίση, να ραβομφάνεσαι, μην τσεν σαβασόσαν σαν, τι τσακακού σαλούι, να είναι όνο πιλού πίτι, να βέει, μάνα να ήρθε να πει φαρασί ζούκνε, ραβομφάνεσαι, νιούλαν, να δε το κέτσι σαν, να ραβανε ουσάν σαν, μαφίδες, βέει μάτι, να φάτει κνιουλτίνι, ενώ, τι βέει μάτι, μαμανό, τι φύρνει ασανό, τι να ένζαν, ακούσαν, ένζαν, αρι στρεσί, ενώ μα σαβαλούτα, φαγεί, έγκαν, έμπα, βέει, why no, σαν τι είναι έγκανε αντάλλου ίδια, σαν τι λέει ούλανε όμως φατσί ρούβα να ακούς, λέει μία να λίγη ρφύρ, ένζα να πήφα, έγκανε μπα ο φυτανόν ή μισούρμον, τι αν λέει ίδι. Ναι, πιαν μανάρακα, σαν το κτέρο ζεις ρε, μισά ρωσά, μου πέσαν σένα, την ήρχουν τι να μία να πει, τι αφήπα τι να πει, τι σάμαρα αρμάς, τι μνωσουλμάς, τι μήτουι, απ' αμλημάς φύνμα του κανένα απατίνασα, αμλήφια σαν ασένα τη σάμα νοή, μη του νέα να κρέει, μη του λιμάς φούτσνε, μη του λιβε σαν ασένα φούτσνε, φα, μη του βίζει να κρούμε άρακα για νικιού. Τι, μελμελιάνε, τσίρουι, αίζα, τσίρουι, και σουλμα φυρυφίου, λέει, σουλμά σου, βίσω δίπο του κνουσλούν. Τρώτες του κνουσλούν, λέει, στη μασαβολούσα, λέει, σε λιφέ σαν ασένα, σε ζαν νου, μα τον καντήσε, ναι, φαρμούζα, νου, φυσρούνα, νιέζα κάνω μια τσικιά ρίτσα, για νιέ, αμανάτεν νιούλα στρεσιά, τι να αμανάτεν μίτσφα, ενώ μιλά μίζα, καπό μνήρ, να αμανάτεν ορίρ, νιέζα νόμα, νο αντίζια, είναι τσιπιτονία, νο ρίρ, μου ζαν δίσπα τσικιά χριστιανά, μην αναρεμάντα, την στήσω γάμπα νιάρα, να την σιαντιφίκια, νο μρίσκα, είναι φιαντσούν αναρεμάντα, νι σαν σάβο λέει, αγωνάτε την Σαββατσά, νη σιτουιασίων τρανσάνι. Αν ένα κράια, αν σαλάμα του ξαμέβα, βέβαια στρέσιν περνότη, αφαν στρέσιν ματούγα, σαν στρέσιν ματούγα νη περνότη. Του φτουβιάνι ζρίου αρακαρακνή, ιερσέν λέει, ουρλά να κράει. Είναι να του πούν τι και αν τη στρέση αμ την κοιάς, τι και αν τη στρέση αμ την κοιάς, τη βήρα αρτσά ένα ζέζαν, μια φαίνε μια κατεμή μαλακάσφα, τα μνηρνά ροαζάν, να ήταν ούλα να κάνει έναν τι και αν δεις, μαρμούρα μούρα κουκούβα της τα τίτκου, λύστε είναι λακουτσίνια, ρώτε μη σημάτα, να ήταν τάνκα, να ήταν λύζια, την πάλι φάση του τνούν κομνιούλας έτσι να ήταν, είναι έναν τι και αν ανάσφα, ραρτσά ένα ζάν, ο αν τι και αν δεις, νίπανε, να σαμανούκα να ρώταν τσιντετή να ρίσλα, τα μζεβούμπουλαν σε βήρα, αρτσά ένα ζέβα τι, σε λίγη, ρίρα κανσάινα, φάλα κανσάινα, φαλαλάνα, φάτανα, μία την αραπανακόρα, μία τη σμαρή ούσα ούσα, την τούτια μνεν μπουν μάλλον αν ζαϊ. Μανάρα καμιά ράπα του που ζήσια, μη σφαναφού την βίζαν στρέσια, ρα η ρίσα καζητήσαν ή ζαν μη σκαραζαν ρούι. Μη σε στρέσια η κουία, τη μη σε στρέσ κρούνικη. Ραμπλώνα την τη στρέσια η κουίτσι και βήμ τραγκατά που καλίζια, τη σματέτικια, ότι ενώ μιλάμε να ήρθε ένα ουγιάτι, σύρμοντι αν λύσει, μίζα καμιά μια άντση, μια άλλα μλύζει, παρά ότι είπα την ακρονίκια λύζια, τη μίλα, ενώ μου τη στείω, μίλα φιτσαπούνα, μίλα μα πέσα φαναφούντι, ενώ τσι τι είναι να λύσφα, μα να του να του κτήρει, ενώ να σε νεραλίστα, να ψυχιάτρα, να νερολόγια νικούνα, μα να του να ντεβατοί, ψυχολόγια, τα ντρέμφατς και ουα, τι μπορεί να τι να μάνα ψυχολόγ πίτα πει, μπορεί να φυσικά είναι τι να βρει ψυχολόγ νιάνα, σε τον ψυχή φανή νιάνα, τσάνα τραν πίτα πει, τι μιλάνε, αν τσιρτσίρουι, ζαν του κνίου ατούν. Πονσούρου ζει τη μισθό να βρει, ζάνε, ρα του κτέρα τη μισθό να φούτ βρει, σαμόγκ του παπεντσί, τάμου ζει έτσι. Να ρε ως ρατσάρο άλλη τη μαλακάσφα, σαν και μαλακάσφα της φαΐνε. Τσιμα τώρα μη, τσιμα, αι τσιμα ήταν τούρι, ωραιούλα, σαράνα, τσιμα ήταν τούκαν άντι, τούρ μου τούκαν. Τσιμα ήταν τούρ μίντια, φαριντρήμα να νάτε ρατά που κάτι, τσιμα τουρτσούν, ρίνια, αγωνίσαν λιντίνιν κτού, γιου τουρμασιούσανε, αν είσαν νι, είναι μου de izy teo tsy fanafodimo zany fa fomba anakiray a iadina amin'ny stress io. Karaha vao ianao ny tsy manana torimaso lavorary hoe tena matory a ao anatin'ny adiny fito na adiny valo, raha fito amby roapolo taona zany matory adiny fito eo zany atonony a, de ny adiny telo voalohany amin'ny torimaso a tokony tena torimaso milamina sady lalina, fa le ambiny a mety somary marivorivo kely a, de zay ny tena atao hoe torimaso. Ka rehefa tsy ohatr'izay ny torimasonao a, rehefa tsy mirindra sy tsy milamina ohatr'izay de mandini tena fa misy olana zany eo aminao ao e, satria normalement ny olona salama tokony ho mahita tory, fa matotsika tsy mahita tory a de misy fahasalamana tsy laborary ao zay. Salama tompoko, inaka dokotera na tonga nify mandeha raha foana na tsetsafina na borsina na mandrora, mety aza avy amin'ny stress koa ve inona ny tokony atao? Fa nifiko mantsy a mandeha raha foana, nify mandeha raha tsy de misy fandraisanloatra amin'ny stress angambany, fa matetika mahatonga nifin'ny olona mandeha raha be dia be ny tena tsy ampy calcium, ny calcium eo ihany fa ny tena matetika ny tsy fampiana vitamine C no mahatonga nifin'ny olona mandeha raha. De ilaina ndeha manantona ino de izy teo dentiste ianao a na manantona dokotera generaliste mijery an'izy hoe ohatrany ahoana rehefa maninona, fa matoa nify mandeha raha matetika vitamine C no tsy ampy ao amin'le olona anankiray. Fanontaniam-piaina anankiray a, mety mitovy amin'ny fatigue general ve ny stress a? Ny fatigue general efa ary amin'le stress chronique, efa nisy stress aigu tao a, nisy zavatra nitranga taminao antony tsy fantatro le fanontanisaina teo, mety hoe resaka asa ohatra na resaka olana ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny tokantrano a, de rehefa mitambatra iny tsy zakanao a de manao fatigue general ianao, de le fatigue general a sady reraka ny vatanao, reraka ny sainao, ho an'izay vatrara de mahalala mihitsy ny hoe misy an'izany, misy fotoana tena tsy afaka mieritreritra mihitsy io sainao io na de ny hoe andeha andray sotro ary, tena misy an'izany iny zany, fa tena enjana miaina an'le izy a, fa tena ena na eritreritra hoe tokony hitsangana de andeha andro a, tena mbola mila maka any amin'ny roapolo minitra na telopolo minitra vao tapa-kevitra andeha hitsangana, de efa anisan'ny miditra anatin'le fatigue general, le fatigue moa zany de mazava loatra efa tsy mitsangana eo am-pandriny, tena tsy mahavita ninininina ianao a, ny vatanao a, ny sainao tsy mahavita mieritreritra ninininina, de mazava loatra le nyteneniko teo hoe le stress aigu tary aloha mitambatambatra na mifanesy loatra de tsy zakan'ny saina le izy a, de lasa manao fatigue general le olona. De bonsoir, de raha ny ovy eny misy ivana miaraka amin'le vo mifody reraka, stress ve zany? Inona no fitsaboana azy? Raha ny ovy eny misy fiovana miaraka amin'le vo mifody reraka, tsy haiko aloha zany hoe na maninona le o a, fa mbola veriko indray hoe ny torimaso ampy a ny tena anisan'ny adiana voalohany amin'io stress io, zay no manasitrana voalohany indrindra. Ka raha vao normalement hoa ny olona raha matory tsara amin'ny alina ka mifoha amin'ny marina zay ny torimaso entina ialana sasatra, de matoy ianao vao mifody mahenay reraka de misy zavatra tsy mety ao zay, misy zavatra tsy milamina zay anao anatin'ny vatanao na anatin'ny sainao a, de mila mandinika anao hoe inona le tsy milamina, raha ohatra tena tsy fahasalamana le izy de iasana lamina ny fahasalamana mitsabo tena mazava loatra. Raha ohatra hoe resaka saina, moramora aloha le miteny hoe amboarany saina ekeko zay, satria zay foana amboarany saina fa zany isany miake tsy mora de manamboatra saina arakaraka ny situation misy anao no mahamora na tsy mora an'le izy a. Raha ohatra ve hoe tsy anasa ohatra ianao nefa mamelombady manjanaka de amboarina saina, tena tsy saina ny amboarina amin'izany fa vola ny amboarina amin'izany a. Ny manaraka, marina ve dokotera fa rehefa miasa saina de mandeha aloha ny fadim-bolana? Marina, tena marina, ny fikorotana ny saina be loatra de manakorotana ny fadim-bolana ihany koa, zay no ataoko hoe arakaraky ny heritsain'le olona sy ny zavatra miodina ao anatin'ny sain'le olona, satria miteraka trouble hormonal iny le fiasana saina iny e, de ny voalohany mikorotana moa zany de ny adrenaline, de iny le mahatonga le manao takikardia mitobotoboka be ny fonao sy ny karazana sy ny karazana, fa akoatra ny adrenaline mety korotana koa ny hormone mamorona ny fadim-bolana dia mazava loatra mety korotana ihany koa ny fadim-bolana tsy voatany zay kosarina moa zany fa io zany zay korotana rehetra ao anatin'ny vatana mety korotana daholo rehefa manao stress le olona. Salama RDB a stress feka raha voataitra dia tsy matelona na dia rora ary mety ho stress ihany a fa mety paozina ondana ihany ko a efa nahita olona anankiray aloha hoe de tsy ho zany raha liseko le ka ny paoziny ondana atoriny a mahatonga ny tendany maina satria ka izy matory hoe tsisy ondana de sady misanaka be ny vavany de maina ny tendany de rehefa maraina ny andro de tsy matelona rory izy a fa nilany diniana nandritry ny ataoko hoe herinandro maromaro mihitsy a zay vao fandraika izay no mahatonga an'le izy fa tsy voatery hoe stress le izy ny torimasonao ny eny hoe natory tsara ve anao sa tsy natory tsara de misy zavatra mila jerenao satria maina tenda vao maraina zany koa sa de tsy ampirano ianao ohatra na ohatra zany de zany rehetra zany a mila jerena daholy le stress amin'ny tengasteur ary tsaina hoe fa misy anakiray ho any fa ialako tsiny tsy hitako le izy a raha tsika mpiaino misy nahita de mba zarao eto a ifampizarana amin'ny mpiaino rehetra. Salama tompoko za dokotera ozy izy rehefa misy zavatra mibazasaina de ny heriko ny tena miena de avy eo abadeny efa vita teo de hoe na izy roa miaraka na ny anankiray de za tompoko marary andolava sady misy fofona mivoaka amin'ny orona e de tonga de mamaly be tonga de mahitsy be mihitsy a egala sinusita manantona ny mpitsabo manokana momba ny orona ianao ORL ny be deabe arakaraky ny faritra misy ianao nao zao tonona de mila tsaboana fa manahirana be fa sinusite zany e sinusite na etmoidita ray amin'izay satria le ny sinus mantsy misy karazany de na etmoidita zany hoe le etmoida manao inflammation a manao infection a na le sinus no manao an'izay a de ny dokotera no mahita an'iny hoe aiza le izy a mila manao fitiliana kely anao manao radio ahitana azy a de alefa ny dokotera ny fitsaboana. Salama ozy izy a ny etude plus recherche hoe mety ho stress sa mampiasa saina sy mandreraka tsy azoko le fantany io zany ny zavatra atao rehetra raha vao mihoatra ka tsy zaka ny sainao sy ny eritreritra ao sy ny vatanao a de mety andreraka daholo a de mety astresse daholo fa io arakaraky ny fahaizantsika mandrindra ny fiainantsika andavanandro a no afahatsika miala amin'izay le hoe stress ay a sy afahatsika miaina malalaka miaina salama miaina milamina. Bonjour dokotera ozy izy a za dokotera reraka nefa tsy de hoe miasa be de tsy te hivoaka ny trano a tsy te hahita olona mihitsy a satria voaratran'ny olotiana foana o re tompoko fitiavana sy ny tontolo ny ty flavien zany zany anisan'ny stress zany zay le nyteneniko te hoe rehefa manana olana any amin'ny fifandraisana ao anatin'ny satria ao anaresaka hoe ao anatin'ny namana zany e raha vao misy olona ndray fifandraisana reny de mahastresse olona ihany ko fa rehefa ianao kosa ny tonga am'izay le mitokamonina de tsy te hivoaky ny trano zay a tena ozy a mantsyanao hoe mandinia tena tsy misy teny tiako tenenina fa aloha tsy eto amin'ny jabeo ny tenyny izy fa lasa ohatrany hoe manahirana lasa ohatrany hoe tsy ereo miresaka an' izy fa mila mandinika ianao raha vao ianao ny tonga an'izay le mitokamonina zay a de efa ao anatina dépression ianao zay a fa tsy ao anatin'le stress intsony a de za zany miangavy ianao hoe manatona na psikology a na psikiatra mety daholy a anampy ianao hoe inona ny tokony atao ary be dabe ty de mifarany a tsy tentsony eto romarika za dokotera ozy izy a manambady de ny sabo teny efa ela tsy niteraka ka raha miseko matetika hitako manao mp de matetika mahita sms a de za talolo de misy pakely manao sms aminy a ovakiky any tefa tsy maninle de raha vao tenenika izy de miteny izy matoa anao mbola ty atrano vadiko anao a de aza miraharaha zay ataoko any ivelany any a de marary be tapaka mona izy de marary be ny andohany fantatro ny tinitenenina zany zao anisan'le olana ao anatin'ny tokantrano zany a olana ao anatin'ny fianakaviany zany mahatonga stress a misy mpiaino anankiray manahoana tompoko
miarabanao dokotera
ieny tompoko
za zany efa zokolona iafy efa dimy ambinimpolo taona
ieny tompoko
tafiditra ao anatiny atao hoe stress ve le maladiny ohatrany miflanche amin'ny mémoireko kanefa zao a za tena kristianina katolika be kosa aloha e fa raha vao adiko le zavatra tsy hitako ohatra na adiniko de tonga de
Zany fanerasera amin'ny olona be dia be satria ianao mandray marary a, manana havana, manana namana, manana fianakaviana, io resaka mémoire amin'ny planche tato ato a, tena enjana be satria enjana loatra ho any zavatra izay nahatonga anahy nifidy an'ity tema ity androany rehefa hoe tsisy invité ihany. Enjana be ny zavatra iainantsika, ny faserana iainantsika io a, tena hoe c'est be kokoa angamba ny tena hoe tsy stressé amin'io sy tsy anana olana amin'ny fitadidiana amin'io, fa tena na zaza oara mbola tsy 50 taona ary a, fa tena zay le manadinidiny de moro, fa tena manadinidiny de moro anao efa ny zavatra tokony atao a, mety ho stress de izy a, mety avisanana ara-tsaina, mety zay le hoe rotorotom-piainana ianatsika isan'andro io, na andeha hilahatra vary mora ary angery olona de efa olany, de efa mahastressé zany retrarehetra zany de vary mora ary ny ate ihany de miezaka tsika ianao ny teny teo hoe de miantso an'ny masindantoany de badoa tsika moa zany katolika tsy maninona miresaka an'izany eto a, azo atao zany retraretra zany, samy mitady vaholana ho an'ny tenany e, azo atao zay zavatra zay a, fa ilaina ihany keo no mikolokolo an'le fitadidiana indrindra rehefa le mitombony taona, keko aloha hoe raha 50 taona zany a mbola tsy tena antitra fa tsy tanora ihany keo fa le ho anelanelany eo, fa mila manana courage tatia, mila manana courage a, de miezaka mitaizan'le mémoire de le fivavahana moa iny zany tsy adiny foana e, fa ezana mitaizan'le mémoire amin'ny manaraka hitady a hoe ohatrany ahoana, fa ny voalohany indrindra aloha zany a mila tsikivy ianao a, de mila miezaka mitadidy ianao ihany no manao an'le ezaka ao anatinao ao hoe ahoana ny tadidiko amin'ity, de rehefa hoan'ny lefa le bebe a soraty le izy, soraty amina taratasy kely, manao taratasy manokana ianao na karne a, de hoe ohatra hoe ny vola 8000 nameko any any nandroany, ny peratra nataoko ao anaty any, de ianao rery mahita anefa tsisy hijery an'iny fa aza matahotra, de amin'izay tsy sahirana fa mémoire ilaina tezaina, zay no mahatonga le jereo a misy olona lehibe efa nazoazo taona ireny a mbola mavita manao hoe manao scrable, manao mot croisé amin'ny le amin'ny gazety reny, misy moa zany mavita mividy an'le boky reny mihitsy, de manao a reny a anisan'ny fitaizana ny fitadidiana daholo reny rehetrarehetra reny, fa tsika aty ariana moa zany za aloha tsy ao anatiny a, atoke ny zanako ny ao anatiny amin'ity internet sy telefôniny ity atao, de mamerina hoe marina hoe tsisy idirany fa partazina atsika eto, na de hoe stress ary andresahana ny zavatra vakina mitaiza fitadidiana kokoa noho ny zavatra amin'ny écran, zay zany ny tadidi io, ary zareo manam-pahaizana mihitsy nefa namoaka an'izay hoe raha boky ny vakinao hoe manao recherche ianao ohatra de akeko hoe amin'izao fotoana tsy maintsy miditra ao anaty google ianao manao internet a, fa ny zavatra ao anaty boky tompoko a mipetraka kokoa noho ny zavatra mandalo amin'ny écran ohatran'ireny, fa ho anao misaotra anao nitra tato anatin'ny fandarana izay le hoe mipilansa ny mémoire zay mety mandalo kely, de ny sakafo koa mila amboarina, manao sakafo ara-pahasalamana, miezaka zany tsisy mahavita ny tonga lafatra amin'izay hoe maharaka ny calorie sy ny quantité sy ny qualité, fa miezaka manao an'le izy, de miezaka mitaizan'le fitadidiana, ny torimaso a, ny torimaso mbola very koa ny torimaso a sy ny fialan-tsasatra azadino. Ty le toela anankiray ty hoe taitra de tsy matory de fa taitra de ohatra ny matahotra, be dia be koa ny olona manao an'io a, io le atao hoe hallucination a, misy olana ara-tsainao raha olona, mety ho stress le izy a, mety hoe misy zavatra nanahirana ny sainao a, de ohatr'izay ny fitrangany aminao, fa rehefa tena hoe tafahoatra loatra izay zavatra izay a de ilaina ny mandeha manatona amin'ny tezy teo manatona mpitsabo, eto a de te hanainga kely an'le hoe aza minomino foana hoe misy angatra e, misy mamosavy e, misy anona, fa ny sainao aloha ny dinio hoe la zavatra mitranga ve zakako sa tsy zakako, fa mety ny tsy fahazaka atsika iny no mahatonga atsika manao an'io le hoe io le nytenenako teo hoe manao inquiétude, na mety manao hallucination mihitsy ary ny tena teo mahita zavatra tsy hitan'ny olona rehetra de hitanao. Mila mandinika de mila miatrika ny fiainana, sa dokotera ozy izy mandeha foana ndraiky le koa efa roa volana mety stress hoe mahazona ara roa volana kosa tsy stress a, eo mety efa mila manatona sinikoa ianao fa tsy stress tsony kosa zany le izy zany a. marina mbola verina hoe marina fa ny tena teo izy ohatr'izao ny fitrangany, mety hoe mikorotana ny hormona, mety hoe anona, fa ilaina foana mailomailo. Aza tena de mionona be amin'le hoe stress zany, fa raha henonao hoe ny sainao milamina sy ohatra, fa tia kosa aloha le roa volana tsy anona ntsony e, efa tsy stress ntsony zany fa tena maladie organika mihitsy a, mila manantona gynéco. Za tena tsy haiko fa ny trano a sy ny latabatro aza tsy ohatrany tsy haiko mihitsy mandamina azy rehefa miasa saina, nefa vao maika miteraka fahasorenana le be korotana zay mihitsy le any ampiasana, de iny le mahastresse a, de mipetraka eo amin'ny toranao a, de haiko tsara le izy a, fa mangatakandro ianao mandaingy anao raha miteny amiko hoe fantatra hoe mikorotana io a, fa mangatakandro ianao andaminana hoe tena tsy vitana angaa alora hariva aloha tonga hariva ihany andro mirava, alora pitso maraina tonga maraina reraka, alora afaka pitso aloha amin'ny herinandro a, fa tonga de manana finiavana manapa-kevitra hoe androany zany malheureusement zany zoma andro any, fa atoroko ry hoe tonga amin'ny birao ianao amin'ny latsinainy a, le trano aloha zany a rapitso a tonga de alamino, vao mifoy ianao amin'ny maraina tonga de miezaka manana herisaina sy herim-batana hoe apirina ny tranoko androany, tonga any ambrao ianao ny latabatra amin'ny latsinainy raha vao tonga ianao a, de tsy mangatakandro ianao, raha ilaina ny tonga amin'ny enina de tonga avy amin'ny enina ao ambrao a, de alamino le izy. Fa iny le hitanareo le zay le mangatakandro anisany tsy voateniko manko zay, le ohatrany hoe misy zatra tokony ataonao a, fa ianao zany ohatra mangataka na aloha raha pitso, aloha rehefa avy eo, aloha rehefa miroa, aloha rehefa mitelo, iny a anisan'ny fitrangana stress ihany koa iny le mangatakandro iny. De tonga de manapa-kevitra zany atoroko atsika hoe rehefa entsika de ary ohatrany lety tsy mety vita foana ve, tonga de mitrangana de tonga de manapa-hevitra de tonga de ataovy le sena atoroko anao hoe rapitso ianao sabotsy tsy miasa, alamino le trano, tonga amin'ny birao ianao amin'ny latsainy, tongava amin'ny enina maraina, alamino le birao. Fa teneniko anao fa raha vitanao manao an'izay a, de tonga de mihena le fahasorenana, mihena le stress a, de miaina milamina ianao. Nanaraka za iny nefatra tsy nahazo asa ozy izy a, inona no fisoroana azo atao fa mitady anao krizy saina vehivavy efatra amby roapolo taona de nila lohako marary foana, tsotra tsy hoe tsotra kely satria ny fiainana raha mahalala ilako tsiny a, tsy tsotra kely ny valiny, fa mila manantona gynéco ianao a, mijery ny antony hoe inona nahatonga andeha izy a, de rehefa alalinina le izy a, fantandaholo inona ny tokony atao, de alalinina le izy a, de mahita vahaolana ihany ianao rehefa aza mionona fotsiny amin'izao e, aza mionona amin'izao eny e. Misy aloha zany ny tena hoe io moa zany hoe anjara sy lahatra tamin'ny classe de première ny anatra an'ireny, fa miezaka foana zany matotsika nomen'Andriamanitra saina ary ny dokotera efa tamin'ny testamenta taloha ny isy a, de ampiasaina daholo zay rehetra izay a, amahana ny olana eo amin'ny fiainana. Salama tompoka, tazotapotra ny lera, salama tompoka, misy fandraisana ve ny stress a sy ny spasmofilia, lasa misy krizy indraindray a, de tsy hay hoe vokatry ny stress a spasmofilia misaotra indrindra, tena misy fandraisana ireo, fa ny olona spasmofila raha vao moindre stress de mitranga le monomenta kosa le krizina spasmofilia iny mazava loatra, de tena misy fandraisana, tena misy a, fa mbola toroko foana hoe ary ndrao fa rehefa fantatra hoe inona ny fototry ny olana de vahana le olana, fa tsy misy olana tsisy vaaolana zany zany rehefa mikaroka, efa de herisaina moa zany iny tsy fanomezatsiny a, ndraindray kosa tena valaka ny sainao e, de tena tsy hitanao tsony hoe aizany lalaka lefa tena ohatrany hoe tapitra treto a, de iny ianao le mitanondrika, fa aza mitanondrika fa miezaka mitraka foana eo amin'ny fiainana. Sao de tsy vitety amin'le fanontaniana aloha toy izy nayany aloha ny fandraisantsika ty le fiombony a, hoe mety tonga hatrany amin'ny depression a, mety anao suicide le olona, mety anao herpes a, mety anao eczema sy ny karazany a, efa voalazantsika ihany ko ny antony a, de makaiza zany, de efa voalaza teo ihany ko ny fiombony a, de tokony hiditsika amin'le ohatrany ahoana ny azo a isoroana an'le ino ty izy teo isoroana an'le le depression. Ny isoroana azy aloha zany a, de le nteneniko teo io zany resaka saina tsinona zany no mikorotana, resaka saina no ilaina fandraisana fepetra sy fandaminana, de any daholo nitodika le izy voalohany, de hoe ny fiezahana anana herim-po a, herin-tsaina, herim-batana hiatrehana amin'ny fiainana. Mbola veriko foana fiteny mamanay moa ty zany a, de averiko amintsika eto hoe de misaotra amin'ny mama hoe tsisy fiainana mora zany ozy izy fa mi fiainana misarotra foana isan'andro isan'ora isataona de tsika zany a tsy mora ho ale izy a resaka resaka ny resantsika eto fa tsy mora fa ilaina ny miteny an'le satria mety misy olona any afaka anampy atsika anana n'izay herim-po zay a anana n'izay herin-tsaina zay a anana ny herim-batana ihany keo a hiatrehana an'le fiainana efa tamin'izay tamin'izany tamin'izany ny tenena hoe ny ankizy ankehitriny tompony taona roa arivo a 2021 antsika zao tena mbola tsy tompony zay fa mbola ty ety any a de tena marina le ny tenenany ray aman-dreny hoe tsisy fiainana miamora zany hoe zany mimavy foany io e de eo a ny fangalana ny traikefa amin'ny zavatra efa niainana de io zany moa zany arakaraka ny fomba fiainana sy ny faripiainan'ny olona ny ahafahany manana heritsaina miatrika ny fiainana arakaraka de ny fahitana ny zavatra iainan'ny olona hafa manodidina anao ihany koa na mpiara-miasa aminao na ny mpiray vodirindrina aminao ohatra zany a reny zany a jerena de tsy mifosa olona fa mijery ianao hoe ranona tato tratrany ohatra hoe sanatriavina ohatra hoe ranona tato a mati ny zanany de ianao tsy angarom-bava azy nandeha ampitombony alahelony hoe ahoana kiny etrehandrehany zany hoe mati ny zanaky ndre sanatriavina o za fa jereo le fiainan'le olona ohatra ny ahoana ny etrehany an'le izy a nylofika tanteraka ve izy sa vetivety izy de nahindraka de iny angalana lesina hoe tsy tena hoe raha sanatria maty ny zanako na ohatra any fa zavatra hoe ny zavatra iny zany natao hoe zay zany zavatra mahafinendry eo ampiainana nema mo izanake de reny zany angalana lesina hoe ahotrany ahoana ny atrehany an'le izy de mila tsy mora ho ala izy ekeko a satria mety misy anakiany hoe any dokotera ataony hoe ohatra zao ohatra zao fa ilaina fahaizana le izy a de ilaina traikefa de ilaina mijery ny zavatra misy a de ilaina manana an'le toetsaina miatrika foana de le fiteny dokotera miaritso moa zay sorako azy be deaibe hoe mila manana fahazarana mijery miabo mijery miabo zany hoe manana eritreritra miabo ihany keo pensée positive tsy mieritreritra ratsy foana irahanao an'ity a zao de tsy mety ty raha mananina ty ka ianina zao tsy nody tarany de sao de mananina ary a reny le atao hoe pensée négative ary manimba zavatra be deaibe le izy a zay ny adiniko ny teny azy tare amin'ny fiombony a tsy fahaizanao miaina ny zavatra iainanao ao anatin'le miala am'le stress a de le voka-dratsy nyretrareny hoe midobotoboka ny fosiny ohatra zany reny a mety ho lasa takaitra ho anao mihitsiny lasa hypertendu ianao miakatra tositra mety anao infarctus du myocarde ianao a mety ho lasa dala ihany keo anao anatin'ny daholo zany rehetra zany azy ianao ataoko hoe ilaina ny fananana herim-po heritsaina herim-batina hiatrehana an'le izy de mila mahay miainana ny zavatra misy ihany keo tsisy na ratsy an'le fitenitsika le hoe entiny miakandre fambaravarana rehetra io raha miresaka nfaserana amsika satria anisan'ny antony mahatonga ny stress hoe aho teo natonga nanapa-kevitra teto hitondra ny fandararandroany a de le zavatra misy iainatsika amin'izao de io no malagasy rehetra miainan'io a na ny vahiny ihany koa raha ny brezil mandevina zany efatra arivo olona ao anatin'ny efatra amroapolo ora matin'ny covid zany ange tsy mora e tena tsy mora de io tsy hoe ny brezilianina mibelobe de zakan'le izy a tsy izay a fa mila miatrika zay foana zany ny tenika hoe mila miatrika mila miatrika mila miatrika de fahaizana miaina ny zava-misy io tsy le hoe zay ny zavatra misy ka zay le nataon'andriamanitra de aloha zany tsika ety any e tsy a za kosa tsy d'accord am'izay fa mila miady mila tsy manaiky resi ny fiainana zany tsy manaiky resi ny zavatra mandalo hoe isaky miditra ampiasana de patron mijery montre de iny de astresse ianao ataovy zay ialana amin'iny a mila milohany an-trano a azatrotratrany ambote azy a raha mandeha tongotra de miaino le mandeha tongotra ampitiavana de ampilaminana de sady sport vity iny e ohatra zany le tiza zavatra tiako tenenina de ty a ity le sorako foana satria izy nanome ana ny aino ny radio dambosy koa nameana anty le fahaizana mitantana ny fotoana elana am'izay le hoe mirotoroto zay ny teny aty hoe na io nge nandeha lahatra varomora raha mirotoroto e nomen'andriamanitra tsika iray andro a efatra amroapolo ora isaorana manokana any general Ramakavelo satria izy ny tena mpizarany eto ary le izy rehefa tena nydiniana de nampiarina de tena marina tokoa ny iray andro zany efatra amroapolo ora de azo zaraina adiny valo anakitelo valo telo a efatra amroapolo hito fatora 24 ny adiny valo a atoriana zay le nahatonga ny teny foana te raha vao tsy ampy ny toromasinao tsisy raha manjary zany hoe tsy ianao akory ny belobe ohatra anizaka hoe tsy matoradiny adiny valo anao mandritry ny heritaona de hoe aza salama tsy mariny zany, ny adiny valo atoriana, ny adiny valo iasana, io zany le tatapambola, de ny adiny valo a anaovanao inona, de tsy nizarao reo a, de tena andramo mihitsy any manokana fotoana rehefa tsisitsisy atao kely iny ampiasanao zany a, alahary io adiny valonao io, fa rehefa hainao mandamina an'io adiny valonao io a ka atorinao ny adiny valo a de milaminy ianao. Tsy maintsy misy amaly ndray manko ao zao le ny mpisitona lako loza ka ny adiny efatra lanay anaty embouteillage, ny adiny efatra lanay anaty embouteillage, ekeko zany zaza ho anisany tratra an'izany a, adiny roa le adiny roa retory embouteillage a lany adiny efatra, fa mbola manana adiny efatra, de ny adiny efatra ambiny a karakaranao ny tokantranonao, karakaranao ny zanakao, karakaranao ny vatanao ihany ko, na lehilahy na vehivavy a mila mikarakara ny vatantsika isika, manome tombony any vatany io miendrika ivelany ny tiako tenena eto a, za tsy miteny hoe jezo a, de ma tsy hoe jezo moa zany fa ilaina ihany ny jezo fa tsy miteny hoe molamola, zay ngamba moramora kokoa itenena anazy, fa misy tsika tena hoe terenin'ny fiainana tena ny fotoana nalana ohara tsy misy tsony akeko zao zao kovida tokony tsy misy olona lava ova de gaga le retsy eny an-dalana mbola misy olona manao verinisy lava ho ihany tsy fantatra hoe ohatrany ahoana zay la besainy a, fa na ny karakarana ny vatana raha ndraindray ny tena tsy vitany sasany, za tsy mametsiny a fa torohevitra no omeny eto mifandarina hoe karakarao foana ny vatantsika ninoninona faseranana, aza tao hitan'ny olona hoe tsy manana ay de doktora zenka tsy manambola, fa atao zay afantarany tsy ahitan'ny olona hoe misy zany ny olana tokony idinao anaty rindrina efatra, fa misy ny olana zay azo zaraina ihany rehefa tena tsy tafavoaka anao, fa fidina ny olona izarana azy, fa tsy te olona fanena aminao itsakelakela trano ety de efa mihira zany ge tsy manambola, zany ge tsy manambola, zany ge sahirany e, tsy vahaolany ireny, de mbola veriko indray hoe zarao ny ora ny adiny valo atoriana, ny adiny valo esana, de le adiny valo ambiny a anaovanao inona, fa be dia be ny zavatra vita ao anatin'io adiny valo io, mety le adiny valo ambiny io ary ho an'ny olona sasa mety tsy lany a le adiny valo anaovana zavatra, fa mety tafiditra ao anatin'le miasa, mety hoazo ampitomboana ao anatin'le matory, de aza adino a ny miala sasatra, miala sasatra kely a amin'ny atoandro, tena aza adino, iny zany tsy voatery hoe atory adiny roa na adiny telo ianao a, ohatra hoe omeny mpampiasa adiny ray tsika isakafoanana de kajio iny a de ohatra hoe telopolo minitra amin'ny sakafo azonareo zany, de mba maneho folo minitra eo tsy voatery matory, fa na de mikipy kely fotsiny ary ianao a roa na telo na dimy minitra de efa ampy zay anovozanao hery a anaovana ny tapakandro manaraka. Misy mpiantso hoe eny ary raisina de mamaraparantsika, manahoana tompoko?
Allô,
eny tompoko,
miraba tompoko,
eny tompoko,
eno an'le resaka dokotera de saika mietraka fanontaniana ho an'le mpiasa moa zany de mety le tsinjaraina le 24 heures ary ho an'ny olona efa tsy miasa zany, fa le efa ao an-trano efa retirety de ahoana indray atao valy any ve manao raharaha makatsy
andramo ange, fa tena mety zare an'izao a tsika zany a raha vao hoe retirety de tonga de hoe ipetraka eo ampandriana de tadidiva to de osy ianao taraiky ianao izy izy ny ankizy zay, fa io zany a ny retirety a roa taona mialohan'ny aretirety zany de efa homano hoe rehefa de tena ijanona tsy asa de inona ny ataoko, be de be ny aktivité azo ataona eny a, mambolimboly kely manjany eny e, mefa antitra ve moa vitanjaitra be tsony, tena be da be a raha renim-pianakaviana zany ianao a tena za miteny ianao hoe tsy lany atao zany ianao ohatrany, fa fananina fotsiny ny mipetraka hoe reraka de mipetraka satria efa enimpolo taona ohatrany dimy amby enimpolo taona de tsy sakany heriko tsony izy de mipetraka makaina somary lavalava kokoa le paozy, zay ngamba no amaliko azy hoe zarainao le adiny valo de eo am'le miasa lasa mitombo le adiny valo ambiny zany a lasa mitombo le paozy, fa aza ampitombona lavabe, fa io ary hoe retirety ianao to de mijanona de lasa osy ianao roa taona mialohan'ny retirety anao de vao mano hoe inona ny zavatra tokony ataoko, de efa mitady ho tapitra ny fandarana re olombelona, akoatran'izay zany a fahaizana mitantana an'le raha, fahaizana miaina ny zava-misy a, fahaizana miatrika ny toromaso ampy a, ny fijery miabo a sy ny fisainana miabo a, vao maraina de atomboka ny fialatsasatra na de kely fotsiny ara dimy a folo minitra dimy minitra tsy maninona, de ny fahaizana miala amin'ny zavatra mety manakorotana, miala amin'ny olona tsy mandray antso tsony a, miala amin'ny olona ino moa tizy teo hitanareo le olona manadalo reny, io le ataon'ny ankizy hoe tsy hoe ny ankizy moa zany fa be dia be ny olona milalao an'izay teny zay hoe lasepirizy, rehefa zavatra tsy tokony ho raraina de aza raraina amin'izao fiainana sarotra zao, rehefa hoe ty tsy raraiko ty satria ty tsy anjarako a, de aza mitady olana ho an'ny tenanao zay zany. Za tsy manao hoe azavana ny olana fa de aza tia namana, tsy any le izy fa afery hoe atreto ihany kosa ny zaka nysaiko a, fa tsy ny olany rabesyrako tsy rasoa de za daholo ny ama azy a, tsy zakanao io fa ianao ihany mitapy voalohany eo. De zay anisan'ny fanamboana daholo. De eto de misaotra zareo to amin'ny evamaly fa ny haino a tsy nyresaka stress zareo fa resaka le fiarahamonina, de niteny izy fa fanamboarana fiarahamonina mirindra ozy izy zareo, de mila mifanoana sy mifankahira ao anatin'izay a. De zany zany anisan'ny afahana miala amle amin'izay le hoe stress zay daholo. Zay manana fanontaniana manokana moa zany a de afaka maka numéro ako amin'ny ny telefona mahazatra 2243 87. De zay moa marina fandaharantsika androany a, ny ady amin'ny COVID azadino a, zesta parera rehetra azadino a, fa anisan'ny fandraisantsika anjara afiarovantsika ny tenantsika no fiarovana ny hafa ihany koa manoloana izao COVID zao a, ireny retraretra ireny a. De manao velomantsika ho amin'ny herinanyoto izao atoato moa zany a, de tsy manambahinytsika satria ny dokotera hoe ao sahirana daholo a, fa izay mianadany no hiezaka hifarimbona hitondra ny fandaharana mandritra ny fotoana vitsivitsy. Isaorana ny teknisiana, isaorantsika mpiaino tany an-trano tany a, isaorana ny rehetra miraritra sosy fahasalamana ho amin'ny herinandro any indray veloma tompo.